Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian mezbah keluarga. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kidung rohani nomor 108. 108. Ku turut perintah Almasih, dikusilip ikut dia, bertekad dekat padanya, tak takut orang cela. Ku mau ikut Tuhan Yesus, sebab darahnya tebusku. Walau orang merintangi, ku tetap ikut Yesus. Ku dihina orang dunia, Yesus pun tak dihina. Ku tak rindu bahagia pada, hanya rindu Almasih. Ku ikut Tuhan Yesus, sakaranya tebusku. Walau orang merintangi, ku tetap ikut Yesus. Walau ku tinggalkan harta dan kemewahan dunia, menderita untuk Tuhan, berkatnya lebih banyak. Ku mau ikut Tuhan Yesus, sebab darahnya tebusku. Walau orang merintangi, ku tetap ikut Yesus. Walau susah ku tak duka, karena Tuhan cintaku. Walau kaya ku tak bahagia, bila dia tinggalkanku. Mau ikut Tuhan Yesus, sebab karunia tebusku. Walau orang merintangi, ku tetap ikut Yesus. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera, selamat malam kepada semua jemaat, terutama Jabatan Kudus, Pendeta, Penatua, Diaken, Diakenis. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita dapat lagi berpeluang untuk sama-sama kita menjalankan kebaktian mezbah keluarga pada malam ini. Pada malam ini kita bersama-sama belajar dalam kitab Mazmur pasal 15. Kitab Mazmur pasal 15. Nah, di sini ada 5 ayat. Kita sebelum sama-sama merenungkan, seperti biasa mari kita sama-sama membaca ayat ini. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lama. Baiklah, dalam kitab Mazmur pasal 15 di sini ada terdapat hanya 5 ayat sahaja yang kita akan renungkan bersama-sama. Baik, dalam kitab Mazmur pasal 15 ini sekalipun ia adalah pendek, tetapi ia sangat memberi banyak pengajaran dan peringatan dalam ayat ini. Dan tajuk dalam kitab Mazmur pasal 15 ini ialah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Dalam arti lain, diam dengan gembira di Gunung Kudus, siapa yang boleh menumpang dalam kemahnya. Pastilah tiada yang lain, hanya umat kepunyaan yang diam di Gunung Kudus Tuhan untuk selama-lama. Melalui latar belakang ini, di sini memberitahu di mana yang pertama, pada waktu kemah pertemuan mulai digunakan semula, tabut perjanjian telah diangkat dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, maka bersorak-sorailah Daud dan seluruh umat dan mempersembahkan korban, menempatkan tabut perjanjian di dalam pertemuan. Ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 12 hingga ayat 17. Mari kita membaca dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh kerana tabut Tuhan itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Tuhan itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Baik, dalam ayat ini kita tahu bahwa pada waktu inilah tabut perjanjian ini sebenarnya dirampas oleh orang Palestin, tetapi pada waktu ini Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Palestin. Kita baca ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuk. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tangan, ia berbaju efod dan kain lenan. Jadi inilah peristiwa ketika Daud pergi mendapatkan kembali tabut perjanjian ini yang dirampas oleh orang Palestin. Dan yang kedua di sini, pada mulanya tabut perjanjian jatuh ke dalam tangan orang Palestin ini, tetapi membawa begitu banyak melepataka kepada mereka. Lalu mereka tidak berani menyimpan itu ke tempat mereka. Orang-orang di sana ya berkata dan dalam ketakutan dan sendiri mereka merasakan siapa yang akan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Jadi karena itu Daud terasa akan kekudusan Tuhan dan kecemburuannya, di mana seorang fasik tidak sama sekali layak di hadiratnya. Lalu dia membuat nyanyian ini untuk cukup menampakkan kepada kita betapa tingginya pemerintah standar beribadah kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Nabi dan imam yang dinyatakan di dalam pasal ini juga adalah ditujukan kepada zaman kitab Ulangan. Misalnya ya, merujukkan kepada ayat yang kelima. Pasal ini dibandingkan dengan kitab Imamat pasal 25 ayat 37. Memakai membuat andaian bahwa ini adalah sebuah nyanyian hasil kerangan zaman dahulu kala, namun sesetengah ya juga dalam waktu ini. Peringkat ini ialah sebenarnya ialah waktu peringkat akhir pembinaan bait suci, di mana para imam akan duduk menjaga di pintu dan bertanya kepada setiap yang datang beribadah. Apakah kita lihat ya yang telah dijalani oleh mereka di sini. Karena itulah ya dalam peristiwa ini sebenarnya adalah satu yang menyatakan tentang di mana menyentuhkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah sejarah lama. Kita lihat dari segi kategori ya dalam pasal ini, di mana yang pertama tergolong sebagai nyanyian perkumpulan, dan ianya kena mengena dengan atau cara ibadah di hadapan tabut perjanjian. Itu nyanyian, dan nyanyian juga diiringi oleh soal jawab. Contoh yang pertama, ada orang menyoal, dilihat kepada Tuhan, di mana dinyanyikan satu orang secara solo. Dan yang kedua, ia juga menjawab sebagai penjawab. Jika adanya jawaban dari Tuhan, dinyanyikan dengan nyaring oleh jemaah secara unison. Jadi kita lihat di sini adalah satu nyanyian yang soal jawab. Ini hubungan dengan kitab yang lain dalam kitab Mazmur pasal 15 ini ialah melihat dari segi latar belakang dalam pasal 24. Jadi sama, ada hubungan dengan pasal 24, di mana ia merujukan peristiwa yang bersejarah dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 20, di mana mazmur berkaitan dengan merindu bait suci di mazmur pasal 112 ayat 1 dan juga pasal 24 ayat 3 hingga ayat 6. Jadi ada sesetengah orang berkata, di sini adalah satu sejarah yang telah diulangi dalam puisi ini. Dalam pembahagian, kita lihat dari segi pembahagian pasal ini, yaitu yang pertama, siapakah yang boleh mendekat kepada Tuhan? Yaitu ayat yang pertama. Yang kedua, pembahagian yang kedua, yaitu budi pekerti yang harus dimiliki setiap yang boleh mendekat kepada Tuhan. Dan kita lihat dari segi isi kandungan dalam dua pembahagian di sini, di mana pembahagian yang pertama tadi ialah siapakah yang boleh mendekat kepada Tuhan, yaitu yang boleh menumpang di dalam kemahnya dan mendiami Gunung Kudus. Gunung Kudus. Jadi Gunung Kudus adalah ditujukan kepada gereja, di mana gereja ialah tubuh Tuhan, dan adanya jemaat akan berkumpul ya di gunung Tuhan itu. Nah, seperti contoh di zaman Rasul, di mana kisah para Rasul pasal 2, apabila mereka memulai pekerjaan pemberitaan Injil, maka mulailah banyak orang berkumpul dalam persekutuan. Jadi inilah yang dimaksudkan yang mendiami Gunung Kudusnya. Gereja benar tentulah adalah gereja yang memiliki jemaat yang berhimpun, yang berseru kepada Tuhan dan hidup mengamalkan di dalam kehidupan, di dalam Tuhan dan kerohanian. Baik, yang kedua, kita lihat dari segi pembagian yang kedua, yaitu dari ayat 3 hingga ayat yang kelima, yaitu budi pekerti yang harus dimiliki setiap yang boleh mendekat kepada Tuhan. Jadi di sini ada dua ya, budi pekerti yang kita telah lihat dalam ayat 3 dan ayat 5. Yang pertama, dari segi aspek negatif, yaitu tidak menyebarkan fitnah dengan lidah, itu di ayat yang ketiga, terhadap orang ramai ya, terhadap orang ramai. Contoh kita lihat dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jadi inilah ya, dalam Imamat juga memberitahukan tidak membenarkan ya, memfitnah. Kita tidak diberi kebenaran oleh Tuhan untuk menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsa kita. Maksudnya di dalam jemaat kita juga. Ya. Tidak berbuat jahat ya, terhadap teman, tidak menimpa celah kepada teman, dan juga tidak ya, meminjam uang dengan makan riba. Maksudnya tidak boleh tamak. Contoh ya, kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Nah, jadi kita tidak boleh tamak. Dan seterusnya, tidak menerima suap di ayat yang kelima. Tidak boleh menerima suap. Maksudnya tidak boleh licik. Ya, licik ini adalah seseorang yang suka ya mengambil kesempatan, contoh seperti menerima suap. Terujuk dalam Amsal, kitab Amsal pasal 17 ayat 23. Kitab Amsal pasal 17 ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kita baca lagi Amsal pasal 23 ayat 8. Amsal pasal 23 ayat 8. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jadi dalam kitab Amsal ini dua ayat di sini juga sebagai contoh yang memperingatkan tentang hal suap, yaitu kelicikan ya seseorang. Dan seterusnya, tidak melawan orang yang tidak bersalah di ayat 5. Maksudnya tidak boleh kejam. Nah, tidak melawan orang yang tidak bersalah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kita tidak boleh kejam ya, saling mengasihi. Baik, yang kedua yaitu aspek dari segi positif. Bagaimana dengan aspek dari segi positif dalam kita lihat berlakunya ya, yang pertama berlakunya celah di ayat 2, itu perbuatan. Dari segi perbuatan, inilah kita baca Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi ini juga adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela. Jadi perbuatan kita harus tidak bercela. Dari segi pekerjaan kita juga haruslah melakukan yang adil. Dari segi pertuturan kita haruslah hati yang benar. Dari segi perbuatan kita lagi, yaitu membenci dosa, haruslah memandang hina orang yang memandang hina orang yang tersingkir. Maksudnya yang disingkir oleh Tuhan. Jadi kita harus membenci dosa. Nah, juga di ayat 4 ya, takut akan Tuhan, yaitu memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita menjadikan ini sebagai satu teladan ya bagi kita umat yang percaya. Haruslah kita memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita. Kita lihat ya di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Maksudnya ya, takut Tuhan itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan haruslah berpegang kepada sumpah, yaitu boleh dipercayai. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lama. Itulah dalam ayat yang kelima di sini. Jadi inilah keseluruhan isi kandungan dalam keseluruhan pasal ini, ringkasan. Kita bersyukurlah kepada Tuhan, kita mendapat sedikit ya pengetahuan tentang kitab Mazmur pasal 15 di sini. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita mendoakan sesama kita juga. Yang lemah kita salinglah mendoakan, dan mendoakan juga hal gereja, dan mendoakan keadaan keselamatan kita di mana masih ada wabak yang berbahaya di seluruh dunia, khususnya juga di negara kita sendiri. Berdoa juga agar Roh Kudus memberi ketenangan dan memberi kekuatan kepada kita semua dalam iman kepercayaan kita dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah. Kata doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian Mesbah keluarga sampai di sini. Segala kemuliaan diberikan pada Tuhan. Amin.